нас дуже цікаве інтерв'ю, яке підготувала Валерія Широкова, і вона трошки його представиться.
Та, звичайно. Чи знаєте, чи чули ви фразу «Х'юстон, у нас проблема»?
Ну, і чув, і читав, але вона не була звернена до мене, бо я ніколи не був у Х'юстоні.
Так, це та сама фраза, відома кіноцитата. Саме вона лунає, коли на борту космічного корабля або космічної станції щось пішло не так, і вони шукають допомоги з Землі. Це єдиний шанс врятуватися, і саме з тою людиною, яка і є тим самим Х'юстоном. Заступник директора космічного центру імені Ліндона Джонсона, місто Х'юстон, Національного управління аеронавтики і дослідження космічного простору НАСА. Я зустрілася у Дніпрі. Він туди приїздив, аби прочитати лекцію на Техфесті. Це такий захід, який показує здобутки.
Слухайте, я не знав, що ця зустріч була в Дніпрі, а у нас якраз грав гурт із Дніпра. Щось воно там у космосі
зірки стали
склалось.
Так, як треба. От, власне, після лекції в мене було цілих 10 хвилин, аби поговорити з ним. Оскільки ця людина цікавиться, досліджує і відповідає за здоров'я космонавтів до, після, під час польоту у космос, говорили ми з ним відповідно про це. Зараз запис, тобто телефонувати в ефір не можна. Пізніше будемо обговорювати, можливо, тоді задзвонить нам. Перше питання було таким: хто ніколи не зможе стати астронавтом, відповідає Майкл Гес.
We receive a lot of people. The recruitment criteria for an astronaut.
Коли у нас востаннє був набір астронавтів, ми отримали чимало заявок від кандидатів. На першому етапі відбору обмежень не так уже й багато. Усе, що потрібно, це ступінь бакалавра, тобто 4 роки освіти в галузі науки, технології, інженерних наук, математики тощо, і 3 роки досвіду роботи за технічним фахом. І, звичайно, громадянство Сполучених Штатів. Як ви знаєте, з нами працюють астронавти із інших країн. Зокрема, зараз у космосі перебувають 2 російські космонавти. Іноземні астронавти потрапляють до нас в інший спосіб, який передбачений у спеціальних документах. Їх відбирають їхні країни. А пізніше, на підставі міжнародних договорів, вони відлітають у космос. Так, до речі, було і з Леонідом Каденюком. Він також проходив тренування як космонавт НАСА. Утім, зараз ми говоримо про традиційний відбір астронавтів НАСА. Ще одна вимога – людина має пройти огляд і бути здоровою. Я маю на увазі, що в людини має бути 2 руки, усі органи мають бути на місці, організм має функціонувати повноцінно. Безпосередній відбір починається, коли ми отримуємо заяви від кандидатів. Ми перевіряємо їх на відповідність вимогам. Під час останнього відбору ми отримали 18 тисяч заявок від кандидатів в астронавти. Ми їх відсортували і отримали приблизно 12 тисяч. Після цього ми провели ще один відбір. Залишилось 440 кандидатів, з яких ми обрали 12.
Чому так багато людей не змогли подолати перший етап відбору?
Це доволі кумедна ситуація. Близько 6 тисяч людей не мали достатньої кваліфікації, у них не було навіть технічної освіти. Найважливіше, що вони хотіли, це отримати лист-відповідь, де було б написано їхнє ім'я. Стояв би логотип НАСА і було сказано: «Дякую, що зареєструвалися в програмі відбору астронавтів НАСА, але вам не вистачає кваліфікації».
А як виглядали інші етапи відбору?
На одному з етапів ми концентрувалися на здоров'ї. І це психологічні, поведінкові та медичні тести. Це надзвичайно детальне дослідження. Ми не можемо допустити, щоб у космос потрапила людина, в якої, наприклад, погано функціонує рука, нога або відсутній якийсь орган. Іноді на цих тестуваннях ми питаємо у кандидатів: «Ви знаєте, що у вас немає нирки?» Важливість цього тесту полягає в тому, що ми маємо бути абсолютно впевнені в тому, що організм астронавта у нормі. Психологічні та поведінкові інтерв'ю не менш важливі. Кандидати проводять багато часу із психіатрами та психологами. Ми маємо переконатися, що вони нормально спілкуватимуться з іншими людьми, що вони здатні працювати у команді. Ми маємо розуміти, як вони реагують на стрес. І після усіх цих тестів у нас залишається 12 людей. Так було минулого разу. До речі, коли я кажу, що кандидат повинен мати 4 роки технічної освіти, я маю на увазі, що це мінімум. Люди, що мають лише ступінь бакалавра, швидше за все не пройдуть відбір. Як правило, ми обираємо магістрів, докторів наук, докторів із медичною освітою, пілотів найвищого рівня. До речі, ми завжди формуємо групи з людей, які є фахівцями у різних дисциплінах. Пілоти, інженери, випробувальники, науковці із сфери біології, фізики та медицини, інженери.
Які дослідження щодо здоров'я людини та які технології сьогодні цікавлять НАСА? Що може зробити людину більш придатною для космічних подорожей або, наприклад, проживання на Марсі?
Сьогодні астронавти проводять на борту Міжнародної космічної станції приблизно півроку, і от стільки ж триває подорож до Марсу. Тому ми готуємо космонавтів медично та фізично. Наші лікарі розробляють для них вправи для тренування на Землі. Кардіотренування, біг, вправи з вагою, наприклад, присідання. І вже у космосі вони продовжують свої тренування. Щодня астронавти приділяють годину на кардіотренування та годину на тренування з вагою. Це необхідно, щоб їхнє тіло було у гарній формі впродовж їхнього перебування у космосі і після повернення. Якщо вони захворіють, ми дізнаємося про це і призначимо необхідне лікування.
Мене більше цікавлять сучасні технології. Наприклад, технологія редагування геному CRISPR. Чи не дозволить вона зробити космічні подорожі для людей більш комфортно?
Сьогодні ми ставимося до цих технологій більше як до наукової фантастики. Зараз це небезпечно. Ця технологія буде цікавою для нас, коли вона стане достатньо безпечною. Дозвольте навести приклад. Наш астронавт Скотт Келлі провів на борту Міжнародної космічної станції 1 рік. Коли він повернувся, ми зробили йому генетичний тест. Геном залишився незмінним, але 5% поведінки його генів, тобто шляху взаємодії гени з іншими генами, змінилися. Тобто геном не змінився, але процеси почали відрізнятися. Зміни стосувалися того, як тіло впорується з виробництвом протеїнів. Нічого фундаментального, але все ж зміни були помітні настільки, що ми змогли це виміряти. Це важливо, адже під час наших перших місій ми навіть не замислювалися над тим, що можуть виникнути подібні довгострокові зміни в тілі людини. Тому що на той час ми могли виміряти лише серцебиття, кров'яний тиск, ну і базові функції тіла. Тепер ми здатні дослідити зміни на рівні взаємодії генів, адже у нас достатньо техніки для того, щоб їх відстежувати. Ще одна зміна, яку ми бачимо, стосується очного яблука. Дослідження допомагають побачити, що куля, яку уявляє собою очне яблуко, стискається в умовах невагомості і стає більш пласкою. Зір у космосі може погіршитись, і про це нам кажуть 7 різних симптомів. Нині наше завдання – стежити за здоров'ям Скотта Келлі. Ми маємо зрозуміти, чи повернуться його 5% змінених генних процесів до норми, і чи це незворотня зміна. І невідворотня. Також ми маємо дослідити багато інших астронавтів, щоб зрозуміти, чи це є систематична зміна, чи випадок Келлі – виняток. Ми тільки починаємо знайомитись із потенційними проблемами, вивчаємо їх і тільки вчимося коригувати їх. Ми вчимося. Можливо, ми зможемо робити генетичні модифікації космонавтам пізніше, але не зараз.
Якщо ми не можемо оцінити потенційні ризики від перебування у космосі навіть протягом року, наскільки доречно говорити про створення колоній на Марсі?
Так, це велике питання про наше майбутнє. Поки що ми плануємо відряджати людей у космос лише на короткотермінові дослідницькі місії. Вони проводитимуть на Марсі лише півроку, рік. А ви питаєте про ситуацію, коли людина залишиться жити на Марсі як колоніст на тривалий час. Ми не можемо передбачати усіх змін. Можливо, вони будуть вищими через низьку гравітацію. Про такі речі ми можемо тільки здогадуватися. Вони не досліджені, і ми маємо їх вивчити. Маємо з'ясувати, як зміниться тіло людини, якщо вона перебуватиме в умовах низької гравітації роками.
Нещодавно ви відвідали машинобудівний завод «Південмаш», який постачає деякі деталі для НАСА. Також ви були у конструкторському бюро «Південне». Як ви оцінюєте їх роботу?
Це мій перший візит до України. Утім, я раніше працював із вашою країною 1999 року з інститутом Патона. У вас тоді були доволі просунуті технології. Звичайно, я чув про досягнення Південмаша, його раніше відвідували інші представники НАСА. Звісно, тут є поле для майбутнього співробітництва. Україна має багатий технічний потенціал. Партнерство може бути не тільки на рівні держав, ми відкриті до співпраці із приватними компаніями. Мене надзвичайно вразили випробувальні потужності Південмаша. У НАСА часто кажуть, що все дорого. Аби вивчити певні процеси, їх потрібно змоделювати. Американці зазвичай моделюють їх за допомогою комп'ютерів, а вчора я побачив на власні очі реальні експерименти та повну потужність. Мова йде про випробування двигунів на міцність чи водостійкість тощо.
Це ми слухали Майкла Гесса, він говорив англійською, його голос ви чули у звучанні Андрія Куликова.
Його слова ми чули у звучанні Андрія Куликова, так, голос Майкла теж лунав.
Ну і, власне, це людина, яка працює у НАСА, відповідає за здоров'я астронавтів. З ним ми зустрілися майже тиждень тому на спеціальній технічно-науковій конференції. Ну і окрім того, що ми поговорили, він також давав лекцію.
Валерій, я, дивлячись на фотографію Майкла Гесса, звернув увагу на цю от архетипальну, за нашими уявленнями, американську усмішку на всі можливі зуби, які у нього є. І пригадав, що американські астронавти от приблизно так само усміхаються. Хоча і радянські, за моїми спогадами, теж. Та наскільки потрібна усмішка, коли говориш про космос? І як, подаючи свою тему, от наскільки це було з гумором зроблено, наскільки, можливо, з іронією, а наскільки все було дуже-дуже серйозно, Майкл Гесс.
Це правда, він постійно посміхається, і мені здається, простота у спілкуванні, посмішка – це дві такі характеристики потужні і найголовніші, які можна дати цій людині. Дуже невимушено, дуже багато жартував. Я згадую, що на лекції, коли аудиторія могла поставити своє питання спікеру з НАСА, хтось запитав, а як щодо сексу у космосі?
І це не жарт.
Це викликало сміх,
ясно.
І там якісь приклади навела людина. І Гес, який дуже компетентний, і він там з цифрами на всі питання відповідав, він каже, він посміявся, потім сказав, перепрошую, це поза межами мого досвіду та знань, на жаль, не можу дати відповідь на це запитання.
А от він не казав про те, я так припускаю, що він не був у космосі, інакше ми б, напевне, знали його як астронавта.
До речі, він сказав, був жарт, але я не поцікавилась, чи був особисто він. Він сказав, що ось на екрані ми бачимо фотографії людей, які зараз перебувають у космосі. До речі, і там був один з чоловіків, який нині знаходиться на МКС, без волосся. І він сказав, я одного разу з ним був у космосі, і, як бачите, певний вплив космос на нас робить, маючи на увазі, що в них більше немає волосся. Але це був жарт.
Ми можемо... Жарт, так?
Да.
Але я припускаю, що він міг проходити деякі з тих процедур, які проходять кандидати на астронавтів у Сполучених Штатах Америки.
Угу.
Скажіть, Валерія, а ви би хотіли бути у космосі?
Ви знаєте, скільки
для цього... За американською процедурою.
По-перше, для цього ж потрібно американське громадянство, аби потрапити в космос від нас, з нас.
Ні, а чого? Леонід Каденюк.
Це вже інші окремі документи і процедури. Угу. Але якщо ти хочеш, щоб тебе одразу відібрало НАСА, треба мати громадянство, 4 роки технічної освіти, як ми почули в мене, ані першого, ані другого. І, чесно кажучи, там дуже важкі тренування. 3 роки – це перший етап тренувань, ти отримуєш статус кандидата, потім ще 3 роки тренувань, і тільки після цього в тебе є шанс полетіти. А справжнім астронавтом тебе назвуть тільки, коли ти вже вирушиш у цю подорож. Але він розповідав багато про те, як вони готуються до. І мене вразила один з видів тренувань, які вони переживають. Це називається басейн. Астронавти вдягають. Я зараз показую Андрію фотографію. Її можна побачити на сайті Громадське Радіо. Стаття називається «Чим люди ризикують у космосі». Величезний басейн. В нього занурюються астронавти повністю у цих костюмах, які ми бачили всі з вами у кіно про космос. І на них навішують спеціальні спеціальні такі штуки із певною вагою, вони мають балансувати астронавта та створювати цей ефект невагомості, з яким вони зустрінуться у космосі. І по 6 годин проводять астронавти на дні цього басейна, аби, як каже ГЕС, займатися хореографією, але під цим він має на увазі рухатися так і виконувати ті завдання, які очікуватимуть там на них. Поза межами Землі.
Так, я от зайшов на сайт НАСА, намагаючись перевірити, чи Майк Гес був у космосі. Ну, до речі, тут фотографія його абсолютно теж типова на тлі американського державного прапора і прапора, очевидно, НАСА. І, ну, виглядає він точно як космонавт. Так, так, так. Три місяці на рік він перебував в Москві і так званому зв'язному городку в 95-му-2000-му році. Тобто це людина, яка дуже-дуже довгий такий послужний список має.
Москва – це майже космос?
Ну, так. І...
Для людини з НАСА.
Ну, немає тут даних про те, що він був саме в космосі, але те, що він безпосередньо брав участь у підготовці, та от написано у підготовці до збирання міжнародної космічної станції. В будь-якому разі дуже цікава людина. Мені цікаво, що. А от ви просто побачили оголошення і вам стало цікаво, чи ви мали редакційне завдання? Піди на лекцію. І...
Ні, справді, вона як тільки він почав розповідати. Я включила диктофон, і я кожну секунду була рада, що записала. Він дуже багато прикладів наводив. Ще один приклад, який мене вразив. ГЕС каже, ціла команда різних фахівців чекає на астронавтів тут і готові надати будь-яку допомогу. Але коли вони летять туди, вони ж теж переживають певні зміни. І там велика проблема, аби їм можна було вижити. Але от коли вони повертаються сюди, в них є дуже кумедна гра, якою вони грають, в яку вони грають в офісі. Космонавт перші 3 дні після повернення має проблеми із гравітацією. Він не звик до гравітації земної, і вони грають в таку гру. Астронавт має кинути кульку з паперу у смітник. Ну, як баскетбольний м'ячик, угу, наприклад. Угу. Тобто, щоб траєкторія була...
А кулька має бути велика, така, будь-яка, щоб у долоні чи маленька?
Будь-яка. Немає різниці. Суть в тому, що вони забувають, як протидіяти гравітації, і завжди астронавти, кидаючи кульку кудись подалі від себе, вона завжди падає їм під ноги. І поки він не зможе докинути її до смітника, це означає, що він не може керувати автівкою, не може нормально ходити. До речі, ходити астронавт після повернення з космосу, за словами ГЕСа, може пройти прямо, але якщо його покликати і він поверне голову, то він втратить баланс і навіть може впасти. От настільки людина відвикає від гравітації. А, до речі, середня подорож триває 5 років, а максимально довго – 1 рік. Нині людина знаходиться у космосі.
Валерія, ну, про секс його запитували, але він віджартувався, а про їжу і питво, про дієтичні вимоги до на Міжнародній космічній станції була розмова?
На жаль, детально про їжу не говорили, але говорили про те, що нині проходять експерименти з... Вони намагаються вирощувати собі їжу самі. Також фотографії є на нашому сайті того, як це виглядає. Нині повністю вони не можуть себе забезпечити якимись рослинами, але вже тривають ці експерименти і є результати, є їжа, яку можна створити на місці.
Я чого запитую, крім іншого, тому що в дні мого дитинства, коли в роки мого дитинства, бо воно ж не дні тривало, а роки, коли професія космонавта була, ну, навіть більш, сказати б так, омріяною, ніж зараз, тому що їх було і небагато, і так далі, і так далі. На виставці досягнень народного господарства у Києві одним із улюблених павільйонів був павільйон про космос, і там було викладено такі тюбики.
Я так і знала.
Так, із їжею для космонавтів. І іноді їх можна було навіть купити в магазинах. У мене з дитинства залишилась згадка про картопляне пюре з тюбика.
Правда?
Так, і про шоколад із тюбика. І те, і інше було дуже-дуже смачно. Шоколад мені сподобався більше.
Я чомусь думала, що там має бути якийсь борщ.
Ні, ну, з літератури ми знаємо, що борщ там і все інше. Ну, я просто про те, що мені довелося самому куштувати. Оце було, можна сказати, моє найближчий підхід до космоса – це покуштувати їжу, яку, як казали, були космонавти.